Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 19 mwezi Januari mwaka wa 2016, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Vile vile tunasikika kupitia masafa mafupi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo tutaweza kukuletea ripoti kuhusu mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha huko nchini Tanzania.
Kiangalia maeneo yote ambayo yametokea mafuriko, kuta ni kwa sababu ya mikondo ya maji kupita nje ya mwelekeo wake wa kawaida.
Na katika habari nyingine, kampeni za kisiasa zinaendelea kupamba moto nchini Uganda, huku zikiwa zimesalia wiki nne tu kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Kundi la madaktari wasio na mipaka linalojihusisha na kutoa misaada ya kibinadamu limeshutumu sera ya uhamiaji ya Ulaya ya kuzuia watu mwaka jana 2015 kuwa na mapungufu makubwa ambayo yamehatarisha wale wanaotafuta hifadhi na kutoa nafasi zaidi ya wafanyabiashara wa magendo. Katika ripoti yake iliyopewa jina la Obstacle Course to Europe, ikimaanisha kizuizi cha kuelekea Ulaya na kutolewa mapema leo, kundi hilo limesema kuwekwa kwa uzio wa waya wenye makali kubadilisha mara kwa mara uongozi na taratibu za kujisajili na kutotolewa mapokezi mazuri nchini Italia na Ugiriki kulifanya suala hilo kuwa baya kwa watu zaidi ya milioni moja. Linasema wahamiaji wengi walijaribu kukimbia vita, mateso na umasikini kwa kutumia njia ya hatari ya kuvuka bahari. Umoja wa Mataifa leo umesema kwamba karibu watu 19,000 waliuawa nchini Iraq kati ya Januari 2014 na Oktoba mwaka jana, huku zaidi ya milioni 3 walikimbia makazi. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Zeid Ra'ad Al Hussein amesema kukosekana kwa idadi kamili ya waliouawa kumeshindwa kuonyesha idadi sahihi ya namna raia wanavyotaabika. Amesema idadi iliyopatikana ni ile ya wale waliouliwa ama kujeruhiwa kutokana na ghasia, lakini kuna idadi ya wale waliokufa kutokana na kukosa kwa huduma za msingi kama vile chakula, maji ama huduma za afya. Kuongezeka kwa ghasia kunaendana na kushikiliwa kwa maeneo makubwa na kundi la Islamic State kaskazini na magharibi mwa Iraq, ambako kumeishtua jumuiya ya kimataifa katikati ya mwaka 2014 na kuanzishwa kwa mashambulizi ya anga ya Marekani yakilenga wanamgambo hao mwezi Agosti ya mwaka huo. Watu kadhaa wametiwa mbaroni na wanahojiwa kuhusiana na shambulizi la mwisho wa wiki kwenye hoteli na mgahawa katika mji mkuu wa Burkina Faso, ambapo takribani watu 30 wameuawa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya ndani wa Burkina Faso Simon Compaore hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na uchunguzi unaoendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Waziri Compaore pamoja na waziri wa mambo ya nje Alpha Berry wamekutana na wana diplomasia kuhakikishia kwamba Burkina Faso itaendelea kuwa ni sehemu salama licha ya shambulizi lililofanywa na Al-Qaeda katika ukanda wa Afrika Kaskazini. Doria na vituo vya ukaguzi vimewekwa kwenye barabara kuu kuzunguka nchi, na wana usalama wameongezwa hasa katika maeneo ya nchi ambako kuna raia wa kigeni, amesema Compaore. Licha mashambulizi, Burkina Faso itashinda, amesema waziri wa mambo ya nje Berry. Berry ameeleza kwa mafanikio ya ushirikiano wa kimataifa katika shambulizi ambalo lilianza Ijumaa na kumalizika Jumamosi baada ya majeshi ya Burkina Faso na Ufaransa kuwaua washambuliaji watatu, na Mali tayari imekubali kujiunga katika kushirikiana habari za kipelelezi na kufanya doria za pamoja za mpakani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Shirika la kimataifa la fedha IMF limeshusha utabiri wake wa ukuaji wa uchumi ulimwenguni kwa mwaka wa 2016, ikielezea hatari katika masoko yanayoibuka kufuatia kudorora kwa uchumi wa China. Shirika hilo lenye makao yake hapa Washington limeeleza mapema leo kwamba linaamini uchumi wa dunia utakuwa kwa 3.4% kwa mwaka huu na 3.6% kwa mwaka ujao wa 2017, ikionyesha 2% kushuka kuliko makadirio yaliyopita. IMF imeendelea kushikilia ubashiri wake kwamba uchumi wa China utakuwa kwa 6.3% mwaka huu na kupungua kasi hadi kufikia 6.0% kwa mwaka wa 2017, wakati Beijing ikijitahidi kujiondoa katika uchumi unaotegemea uwekezaji na uuzwaji wa bidhaa na kutegemea kusukumwa na mahitaji ya walaji. Na uchumi wa China ulikuwa kwa 6.9% mwaka jana na kuwa ukuaji mdogo wa mwaka mzima kwa taifa hilo lenye uchumi mkubwa la Asia katika kipindi cha miaka 25. Takwimu zilizotolewa mapema leo na shirika la takwimu la China ni za chini toka iliporipotiwa 3.8% ya ukuaji uchumi mwaka 1990, wakati China ilipokuwa inakabiliwa na vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa baada ya ukamataji wa ukandamizaji kwa waandamanaji waliokuwa wanaunga mkono demokrasia katika eneo la Tiananmen Square mwaka mmoja kabla. Shirika hilo linasema ukuaji wa uchumi ulisuasua na kufikia 6.8% katika robo ya nne ya mwaka wa 2015 na kufikia 6.9% kwa mwezi Julai na Septemba, na kudorora zaidi toka robo ya kwanza ya mwaka wa 2009.
Basi msikilizaji, unaendelea kutusikiliza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Nayo habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kuhusu kampeni za kisiasa zinazoendelea nchini Uganda, ambako mgombezi wa urais nchini humo Mama Babazi amesema kwamba anajuta kwamba alikuwa mstari wa mbele katika kukarabati sheria iliyoondoa muda maalum unaostahili kutawala rais wa nchi hiyo. Babazi amesema kwamba alidhania kuondoa kizingiti cha kumzuia rais kutawala kwa muda zaidi ya mihula miwili kungeimarisha demokrasia katika nchi hiyo ya Uganda, lakini amesema anavyoona sasa mambo yamekwenda kinyume na yanazidi kuharibika. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ametutumia ripoti ifuatayo.
Akihutubia wafuasi wake jijini Kampala, ngome ya vyama vya upinzani kisiasa, mgombezi wa urais Mama Mbabazi amekiri kwamba alikosa aliposimamia shughuli ya kuikarabati katiba na kuondoa sheria iliyomtaka rais kuhudumu kwa muda wa mihula miwili pekee. Mbabazi mnamo mwaka 2005, wakati huo akiwa mkuu wa sheria, alikuwa na msimamo kwamba sheria hiyo iliyomfinya rais kuhudumu kwa muda wa mihula miwili haikuwa na maana, akisema kuwa wapiga kura wana haki ya kumchagua wanayemtaka. Lakini sasa Mbabazi anasema anajuta. Japo nilisimamia mikakati ya kuondoa sheria iliyomfinya rais kwa nia mihula miwili pekee kwenye katiba, nilikosa. Nilisimamia shughuli hiyo kwa sababu niliamini kwamba watu wana uhuru wa kumchagua anayemtaka. Nimegundua kwamba hatua yangu ilikuwa mbaya. Mbabazi amefichua kwamba kuhudumu katika serikali yake Museveni ni sawa na utumwa, na ni vigumu kutekeleza kazi kwa kuheshimu sheria, akisema hiyo ni mojawapo ya sababu zinazomfanya kutaka Museveni angatuliwe madarakani. Mbabazi ameomba wapiga kura kuhakikisha kwamba wanampata rais kutoka kwa vyama vya upinzani hata kama siyo yeye. Lakini iwapo mnaonelea kwamba siwezi kuwa rais, Maoni yangu ni kwamba tuhakikishe tumempata rais kutoka kwa vyama vya upinzani. Mbabazi ameahidi kuhakikisha sheria ya kutaka rais atawale kwa muda wa miaka 10 inarejeshwa katika katiba ndani ya kipindi cha siku 100 za utawala wake. Naye kiongozi wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye amekuwa mjini Malaba kwenye mpaka wa Uganda na Kenya, alikosisitiza kwamba ni yeye aliye na ufunguo kwa matatizo ya Waganda. Hadi sasa kinara wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye anaonekana kuvuta umati mkubwa wa watu, akifuatiwa na Yoweri Museveni wa NRM na Mama Mbabazi wa Go Forward. Kenneth Bwire, Sauti ya America, Kampala.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Haya basi, usikose kusikiliza Viji Mambo na BMJ Muridhi siku ya Jumamosi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa unataka kuitisha duru mpya ya mazungumzo ya amani ya Syria, licha ya kwamba mpaka sasa hakuna makubaliano ya wanaopaswa kushiriki, zikiwa zimesalia siku chache na kuzua hofu kama mazungumzo hayo yatafanyika kama yalivyopangwa. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, alitangaza mwezi uliopita kwamba anataka kuanzisha mazungumzo ifikapo Januari 25 mjini Geneva. Mwakilishi huyo anayeungwa mkono na kundi la nchi 17 ikiwemo Marekani na Russia, lakini mataifa hayo bado hayajaamua ni makundi yapi kati ya mengi ya upinzani ya Syria yatakuwa na wawakilishi katika meza ya mazungumzo. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq alisema hapo jana kwamba mialiko haitatumwa mpaka uamuzi utakapofanyika. Maafisa wa kaskazini magharibi mwa Pakistan wanasema mlipuko wa kujitoa mhanga mapema leo umeua karibu watu 12 na kujeruhi wengine wengi. Wengi ya walioathirika na shambulizi hilo inaelezwa kuwa ni vikosi vya usalama, na Taliban wametangaza kuhusika na shambulizi hilo. Walioshuhudia wanasema mjilipuaji bomu huyo alikuwa akiendesha pikipiki katika kituo cha ukaguzi kinachoitenga wilaya ya kikabila yenye mamlaka yake kiasi na eneo lenye ghasia la Khyber katika mji wa Peshawar. Wafanyakazi wa uokozi na maafisa wa mji wanasema afisa wa juu wa kikosi cha polisi cha kikabila na mwandishi wa habari ni miongoni mwa waliouawa. Na mkuu wa benki kuu ya Iran anasema mapema leo kwamba nchi hiyo inaongeza mapato ya kiasi cha dola bilioni 32 kwa mali zake, ikiwa ni matokeo ya kuondolewa vikwazo vya kimataifa vya uchumi vinavyohusishwa na mpango wa nyuklia. Chombo cha habari cha serikali kimemnukuu Viola Saif akisema benki kuu imefanikiwa kuhamisha baadhi ya mali zake katika mabenki ili kujaribu kuona kama haziendelei kuzuiliwa. Marekani na Umoja Ulaya uliweka vikwazo kuishindikiza Iran kuhusu shutuma kwamba inafanyia kazi utengenezaji wa silaha za nyuklia. Vikwazo hivyo viliathiri sana uchumi wa Iran, na kuondolewa kwake ni matokeo baada ya Iran kusimamisha kwa haraka mpango wake wa nyuklia katika makubaliano na mataifa yenye nguvu duniani hapo mwaka jana.
Naam, tukitoka kwa habari hizo muhimu za dunia zikiletwa kwako hapo na Idi Ligongo, tunavuka moja kwa moja hadi Afrika Mashariki, ambapo kufuatia ripoti za kutokea kwa mafuriko kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Tanzania, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mhandisi Pascal Simuragiri ambaye ni kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya ustawi wa makazi huko Dodoma, na kwanza akamuuliza ni maeneo yapi ambayo yameathiriwa.
Ni kweli kumekuwa na mvua ambazo zinaonyesha kubwa. Kuna maeneo ambayo yamepata mafuriko, maeneo ya Ilazo na katika kata ya Nzuguni. Pia kuna maeneo ya Mpunguzi katika mji wa Dodoma. Maeneo mengine hayakuweza kuwa na athari kubwa sana. Kuna maji ambayo yameweza kuharibu baadhi ya nyumba, lakini hakuwa na maji mengi sana kuweza kutoa athari kubwa.
Kuna maafa yoyote ama uharibifu wote wa mali ambao umetokea?
Mpaka sasa hatuna taarifa yoyote ya vifo, lakini tunao uharibifu wa mali ambao umeweza kutokea katika mafuriko yaliyotokea Mpunguzi. Kazi wengi wamejikuta kwamba wamekosa makazi ya kukaa, nyumba zao zimeweza kuanguka. Lakini katika upande wa Ilazo, nyumba hazikuweza kuanguka, lakini baadhi ya fensi za nyumba zimeweza kuanguka.
Kuna ilani ambayo ilikuwa imetolewa mbeleni ama kulikuwa na dalili kwamba kunaweza kukawa na mvua ya aina hii, na kuna tahadhari zozote ambazo zilikuwa zimechukuliwa awali?
Ndiyo, watu wa hali ya hewa walishatoa taarifa kabla kwamba mwaka huu kutakuwa kuna mvua nyingi, wote tulikuwa tukijua. Kiangalia maeneo yote ambayo yametokea mafuriko, kuta ni kwa sababu ya mikondo ya maji kupita nje ya mwelekeo wake wa kawaida. Katika eneo la Mpunguzi kulikuwa kuna ujenzi wa barabara ya lami ya kutoka Dodoma kuelekea Iringa, ambapo ilibidi kujenga kalvati kubwa. So nadhani wananchi pia walikuwa wanafanya shughuli pia za uchimbaji wa mchanga kwenye makorongo yale ya maji na shughuli nyingine. Kwa hiyo mwaka huu kwa kuwa mvua zilikuwa ni kubwa sana, maji yaliweza kupita nje ya mkondo wake wa kawaida. Lakini alikadhalika pia kwenye maeneo ya Ilazo, kuna wananchi walianzisha kilimo cha mpunga, kwa maana wanalima majeruba. Kwa hiyo waliweza, kwa sababu katika miaka ya nyuma mvua zilikuwa kidogo, kwa hiyo waliafikiri pia mwaka huu pia mvua zitakuwa kidogo, kwa maana wamekopesha maji kutoka kwenye masehemu ya kilimo cha mpunga. Matokeo yake yale majeruba yamejaa na yameweza kutema maji kwenye maeneo mengine ya makazi.
Kuna hali ya dharura ambayo imechukuliwa na mamlaka, kwa mfano labda kuwapa makazi wale ambao wamekoseshwa?
Serikali ishachukua hatua tayari katika wakazi wa maeneo ya Mpunguzi. Serikali kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya na mkoa na ofisi ya manispaa ya Dodoma walishachukua jitihada za kupata mahema kwa ajili ya wale waliokosa makazi na wameshawapatia, na kuna juhudi zingine za kuwasaidia kupata chakula na vitu kama ambazo zinaendelea kufanyika. Lakini katika upande wa maeneo ya Ilazo hakuna athari kubwa kama nilivyosema ya kukosa makazi. Tumeanza kuchimba mtaro mwingine mkubwa wa maji ili kuyaondoa maji yote yaliyo katika eneo la Ilazo yaweze kurudi kwenye mkondo wake wa kawaida. Sasa hivi tunavyoongea tayari kikosi cha wataalam engineers na technicians wako site wakifanya kazi hiyo, na kwa upande huku pia kuna timu pia ambayo inafanya kazi hiyo ya kurudisha maji katika mkondo wake.
Kuna lolote ambalo wataalamu wa hali ya hewa wanasema hii ni hali ambayo inaweza ikaendelea ama labda ni mvua tu ambao unapita?
Kutokana na taarifa za hali ya hewa ni kwamba mwaka huu kutakuwa na mvua nyingi, ni hali ambayo itaendelea. Na kwa Dodoma mara nyingi msimu ya mvua huwa inaanza sasa hivi, kwa hiyo ndio kwanza msimu wa mvua umeanza, na tunatarajia kwamba inaweza kaenda mpaka kwenye mwezi wa nne. Hatujui mvua itakuwa nyingi kiasi gani, lakini tunajua kwamba mvua zitakuwa ni nyingi.
Basi tukitoka huko nchini Tanzania kuhusu mambo kuhusu mafuriko ambayo yameadhiri sehemu kadhaa katika nchi hiyo, tunavuka mpaka hadi nchini Kenya ambapo meli ya kitalii inayojulikana kama Miss Silver imetia nanga katika bandari ya Mombasa kwenye pwani ya nchi hiyo ikiwa na abiria zaidi ya 200 kutoka kisiwa cha Zanzibar nchini Tanzania. Mwandishi wetu kutoka kisiwa cha Mombasa Salma Mohamed ametuandalia taarifa kuhusu kuwasili kwa meli hiyo ambayo inaonekana kama ni hatua muhimu katika kuimarisha sekta ya utalii nchini Kenya.
Mkurugenzi mkuu wa chama cha watalii nchini Kenya, yani Kenya Coast Tourist Association, bwana Mohamed Hersi, amesema kuwa kuzuru kwa meli za kitalii katika bandari ya kisiwa cha Mombasa pwani hiyo ya Kenya kumeanza kuimarisha sekta ya utalii ambayo ilikuwa ikikumbwa na changamoto sihaba. Kwenye kikao na waandishi wa habari baada ya kuwapokea watalii hao katika bandari hiyo, bwana Hersi amesema kuwa baadhi ya watalii watasalia pwani ya Kenya huku wengine 232 wakiabiri meli hiyo kuelekea nchini Dubai. Amesema kuwa waziri wa utalii nchini Kenya Najib Balala pamoja na mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii nchini humo Mureithi Ndegwa wameelekea nchini Uingereza katika ziara yao ya kuliuza taifa la Kenya kitalii na kuwavutia wageni wengi zaidi kuzuru nchini humo.
Baadhi ya wageni wengi leo karibu 195 wao wanaondoka kwa meli wanaenda zao bani, alafu kuna baadhi ya wengine ambao wanatua uwanja wa Mombasa ndege alafu ndio waweze panda hii meli waendelee na safari zao. Kwa hivyo meli zinatuletea mambo mazuri mengi.
Watalii waliowasili kisiwa cha Mombasa ni watalii 61 kutoka Marekani, 42 kutoka Uingereza, 6 kutoka Urusi, 7 wametoka nchi ya Sweden na 3 kutoka Afrika Kusini, ambao wanatarajiwa kuzuru maeneo mbalimbali ya kitalii ikiwemo mbuga za wanyamapori. Haya kijiri raia nchini humo walikuwa na hisia mseto kuhusiana na kuimarika kwa sekta hiyo hivi majuzi na ziara yake waziri Balala kuelekea Uingereza kuliuza taifa la Kenya.
Kwa hakika ile kazi inayofanywa na waziri Balala ni nzuri. Natumia zile njia ambazo amekuwa akizitumia. Hatua zinazofaa kuimarika ni kwamba sekta za upande wa security system ziwe zimarishwe vizuri, haswa kuangalia wale expatriates ambao watahandle hii issue ya security, kwa sababu usalama si masomo, usalama ni experience. Katika upande wa usalama, Amerika pia imebomiwa, Paris imebomiwa, na kule ndio kwao. Kwa hivyo katika usalama si kitu ya kusema ni nchi fulani.
Hii sekta yetu pia vijana wetu waweze kurudi makazini, manake wengi wameumia. Ukiangalia sekta za utalii, wengi walifutwa kazi.
Naona angeanza kwanza kuita washikadau wa hoteli kwanza, tuone vile tuweza kujirevive sisi wenyewe kwanza kabla hatujaita wageni. Ukiangalia kama hoteli za Malindi, Kilifi na huko sehemu za South Coast, kuna hoteli kadhaa ambazo zimefungwa, na hiyo yote ni kwa sababu ya kukosa fedha ya kuziendeleza. Kama kutakuwa na mikopo ambayo itafunguliwa specifically kwa sababu ya hizi hoteli, itakuwa vizuri. Kwanza watu wapatie hiyo mikopo ndo waweze kujinua tena turudi pale tulikuwa. Kwa sababu hata watalii wakaja mamilioni siku ya leo na hoteli zetu zimefungwa, wataishi wapi, watakula nini, watalala wapi? Charity begins at home.
Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Salma Mohamed kutoka Mombasa, Kenya.
Okay, tukitoka na msikilizaji, yote hayo nakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwatangazia kutoka hapa Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea mjini Mombasa nchini Kenya na kuongea na Bimishi Omar ambaye ni mwanamke wa kwanza kuwa nahodha wa feri katika kivuko cha Likoni. Awali nahodha huyu Bimishi alikuwa amesomea utaalamu wa maabara. Nini hasa kilimshawishi kubadili kazi yake kutoka katika matibabu na kuingia katika masuala ya baharini? Tufuatane naye mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo atupashe zaidi.
Akiwa mkazi na mzaliwa wa Likoni hapa Mombasa, mara nyingi akitumia feri kuvuka hadi Mombasa kisiwani, Mishi Idi Omar aliye na umri wa miaka 36 ametimiza ndoto yake kuwa nahodha wa feri. Sasa yeye ni mwanamke wa kwanza kuendesha feri humu nchini. Mishi Omar, mama wa watoto wawili, alisomea utaalamu wa maabara katika chuo kikuu cha Mombasa mara tu baada ya kukamilisha masomo ya shule ya sekondari. Hata hivyo, baada ya kumaliza shahada yake utaalamu wa maabara na kufanya kazi katika vituo vya afya, Mishi alijiunga na shirika la feri mwaka 2005 kama baharia, kwa kimombo deckhand, katika harakati ya kutafuta kazi.
Mwaka 2012 ndio nikaanza kwenda masomo ya coxswain. Nikafanya masomo coxswain, then nikarudi tena kazini kama baharia still. Kufikia mwaka 2014 nikarudi tena kwa masomo, nikamaliza. Nilipomaliza ndipo hapo nilivorudi feri, nikaekwa kama trainee coxswain.
Kwa kutumia kivuko cha Likoni katika harakati zake za kila siku, ni miongoni mwa sababu zilizomvutia kuwa nahodha.
Nilitaka nipate kind of promotion, alafu pia ni kazi ambayo niliipenda tu sana tangu mwanzoni. Na nikajiuliza kwa nini hakuna mwanamke pale, kwani waume ndo lazima waendeshe kuliko wanawake, na wanawake pia wanaweza. So nilikuwa na ari sana ya kuendesha, nikawa ninapenda kujishughulisha nao sana, nikiwaangalia mara kwa mara napanda pale juu, mpaka nikaona ni kitu ambacho naweza fanya.
Na licha ya kuwa mwanamke wa pekee kati ya manahodha 26 wanaohudumia shirika la Kenya Ferry, Misha anasema haoni tofauti katika utendakazi. Jamii anayotoka imekuwa na itikadi za kuchagua kazi kulingana na jinsia. Nimemuuliza Mishi jinsi familia yake ilivyochukulia jambo hili la yeye kuwa nahodha, wakifahamu fika kuwa alisomea taalamu ya matibabu.
Familia yangu walishangaa sana kuona nimejikakamua kufikia hapo, kulingana na kuwa nilikotoka, mazingira, jamii yenyewe ndio hiyo ninavyosema. Lakini nilisema kwa nini tusifanye mabadiliko mabadiliko. Ya nilikuwa na ile ari, kwa nini sisi? Kwa nini sisi kila siku tuwe nyuma? Wacha niombe Mungu nijaribu na inshallah nitafaulu. Kuna kile hakiwezekani kwa wanawake. Tukijitahidi tunaweza.
Na huku feri ikivusha maelfu ya watu na magari, na kutokana na changamoto ambazo hukumba feri kimitambo, Misha anaeleza kuwa uzoefu wa kazi yake unampa nguvu ya kuendesha chombo hicho kuhakikisha usalama wa maelfu ya abiria. Kila kazi ina changamoto zake. Kwa Mishi Omar, mawimbi makali baharini na upepo wakati mwingine humsumbua, hasa wakati wa kuegesha feri. Anasema hapo hulazimika kutumia maarifa zaidi, na amekuwa kifaulu, jambo linalompa motisha ya kazi hiyo.
Wote nachukulia ni kama ndugu, dada na kaka. Sasa nikiwa pale, hata akili huwa iko tu kwenye ile kazi yangu. Siangali ile namba, siangali, yani akili yote imelenga tu kwenye kazi yangu, umakinifu wangu, nifike ngambo salama. Hiyo tu ndo huwa iko kwa akili yangu. Hiyo ndo moto ya kazi yangu.
Jambo la kutia moyo ni kuwa mwanadada huyo anapata fursa kuendelea na masomo zaidi katika chuo cha bandari kilicho mjini Mombasa. Hapa Misha na wito huu kwa wanafunzi wa kike wanaosubiri kujiunga na masomo ya juu, akiwashauri watumie nafasi za kijinsia zinazotambuliwa na katiba ya nchi kwa kufanya taaluma ambazo zinaaminika kuwa za kiume.
Kile mwanamume anafanya, mwanamke anaweza kifanya kizuri hata zaidi ya vile mwanamume, kwa sababu mwanamke ana sifa ya umakinifu. Kwa hiyo wale kina dada ambao wanatoka mashuleni saa hii wasipiganie tu kazi ati zile zinalenga za kike kike hivi, wanatakana wawe ngangari kiasi ndio wapate hiyo nafasi ya kazi ambazo zinafaa na waume. Alafu pia itakuwa ni rahisi kwao tu sana kuliko hizo kazi zingine ambazo wanawake wote wanazikimbilia.
Manahodha wanaume wanaofanya kazi pamoja wamempokea Mishi kwa furaha, ambapo Sarangi wake aliye nahodha kwa zaidi ya miongo miwili amempongeza kwa juhudi zake, hasa kufanya kazi kwa ukakamavu bila wasiwasi. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Basi tukitoka Mombasa tunaenda kwake Idi Ligongo akituletea muktasari wa habari.
Kundi la madaktari wasio na mipaka linalojihusisha na kutoa misaada ya kibinadamu limeishitumu sera ya uhamiaji ya Ulaya ya kuzuia watu wa mwaka jana 2015 na kusema kuwa ina mapungufu makubwa ambayo yamehatarisha wale wanaotafuta hifadhi na kutoa nafasi zaidi ya wafanyabiashara wa magendo. Umoja wa Mataifa leo umesema kwamba karibu watu 19,000 waliuawa nchini Iraq kati ya Januari 2014 na Oktoba mwaka jana, huku zaidi yao milioni 3 walikimbia makazi. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Zeid Ra'ad Al Hussein amesema kukosekana kwa idadi kamili ya waliouawa kumeshindwa kuonyesha idadi sahihi ya namna raia wanavyotaabika. Watu kadhaa wametiwa mbaroni na wanahojiwa kuhusiana na shambulizi la mwishoni mwa wiki katika hoteli ya mgahawa katika mji mkuu wa Burkina Faso, ambapo takriban watu 30 wameuawa. Shirika la kimataifa la fedha IMF limeshusha utabiri wake wa ukuaji wa uchumi ulimwenguni kwa mwaka 2016, ikielezea hatari katika masoko yanayoibuka kufuatia kudorora kwa uchumi wa China. Shirika hilo lenye makao yake hapa Washington limeeleza leo kwamba linaamini uchumi wa dunia utakuwa kwa 3.4% kwa mwaka huu na 3.6% kwa mwaka ujao wa 2017. Uchumi wa China ulikuwa kwa 6.9% mwaka jana na kuwa ukuaji mdogo wa mwaka mzima katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa la Asia katika kipindi cha miaka 25. Takwimu zilizotolewa mapema leo na shirika la takwimu la China ni za chini toka iliporipotiwa 3.8% ya ukuaji uchumi mwaka 1990.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kujiunga nasi kesho alfajiri kwa matangazo mengine ya Kumekucha Afrika, na alasiri kwa matangazo mengine ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi.
Langu jina ni Eid Ligongo.
Tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.